հրամանի կատարածվեց։ Մտնելով դահլիճ, որի պատերից կախված էին իր և հոր կողմից ձեռք բերված զենքերը, Ֆրոնդը Բեֆը այնտեղ տեսավ Սաքսոն երկու գերիներին, իր չորս ծառաների ուղեկցությամբ։ Գինին արդեն դրված էր կաղնեփայտե հոտ սեղանի վրա։ Ֆրոնդը Բեֆը նախ մի մեծ կում գինի խմեց, ապա դիմեց գերիներին։ Վամբայի մինչև աչքերը գլխին քաշած գլխարկը, նոր հագուստը և աղոտ առկայծող լույսը, որ ներս էր թափանցում գունավոր ապակիների միջով, ահեղ բարոնին խանգարում էին նկատել, որ իր գլխավոր գերին փախել է։ Նկատի պետք է առնել իհարկե նաև այն հանգամանքը, որ նա բավականաչափ ծանոթ չէր Սեդրիկի արտաքինին, քանի որ վերջինս հազվադեպ էր դուրս գալիս իր կալվածքից և բարեկամական հարաբերությունների մեջ չէր նորման հարևանների հետ։
«Սաքսոն քաջեր», ասաց Ֆրոնդը Բեֆը,
«ձեզ դուր գալիս է Տորքիլստոնի հյուրընկալությունը»։
Հիմա հասկացաք, ինչ է նշանակում արհամարել անժուտ տան արքայազնի հյուրասիրությունը։ Հիշեցեք, թե ինչպես վարձահատույց եղաք մեր արքայազն Ջոնի սիրալիր ընդունելությանը։ Վկայ է Աստված և Սուրբ Տենիսը, որ եթե նշանակալից փրկագին չվճարեք, ես գլխի վայր կկախեմ ձեզ այս նույն պատուհանների երկաթե ճաղերից, և այնքան կմնաք այդ վիճակում, մինչև որդիներն ու ագռավները ձեր կմախքը թողնեն միայն կախված։ «Խոսեցեք, Սաքսոն շներ, շատ կտակ արդյոք ձեր ստոր կյանքի փրկության համար»։
«Ինչ կասեք դուք, Ռոթերվուրդցի»։ «Ես ոչ մի կոպեկ էլ չեմ տա», պատասխանեց խեղճ Վամբան։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ գլխի վայր կախելու ձեր խոստմանը, դա թերևս վատ չէ. ասում են, իմ ուղեղը շուռ է եկել այն պահից, որ գլխիս թասակ եմ հագցրել. իսկ եթե գլխի վայր կախեք, գուցե և ուղեղս տեղն ընկնի»։
«Ով ամենասուրբ Ժնևիևա», գոչեց Ֆրոնդը Բեֆը, «այսով է խոսում ինձ հետ»։
Նա ծաղրածույի գլխի ցած գցեց Սեդրիկի գլխարկը և նկատեց նրա ստերկության ճակատագրական նշանը, արծաթե վզակապը։
«Ժիլ, Քլեման, նզովյալ շներ»,
գոռաց գազազած նորմանը,
«այսում եք բերել»։
«Դրան կարծում եմ կարող եմ պատասխանել ես»,
ասաց Դբրասին, որը հենց նոր մտել էր դահլիճ։
«Դա Սեդրիկի հիմար ծաղրացուն է, այն նույնը, որ մրցումների ժամանակ այնպես քաջաբար մրցեց յորքցի Իսահակի հետ, թե ով պետք է զբաղեցնի պատվավոր տեղը»։
«Դե դա ես հիմա ինքս կորոշեմ նրանց փոխարեն», ասաց Ֆրոնդը Բեֆը։ «Երկուսին էլ մի կախախանից կկախեմ, թող այդպես մնան կողքի, եթե սրատերն ու այս Քոնինգսբուրգցի խոզը թանկ չվճարեն սրանց կյանքերի համար»։
«Բայց միայն փրկագին վճարելով չեն ազատվի իմ ձեռքից»։
«Թող խոստանան նաև, որ իրենց հետ կտանեն թափառը շրջիկների ամբոխը, որ շրջապատել են ամրոցը, հրաժարական կստորագրեն իրենց իրավունքներից և ազատությունից, և կդառնան մեր վասալները. թող երջանիկ լինեն, եթե նոր կարգերի օրոք, որ շուտով ստեղծվելու են, գոնե շնչելու իրավունք տանք դրանց»։ «Գնացեք», դիմեց նա ծառաներից երկուսին, «այստեղ բերեք իսկական Սեդրիկին. այս անգամ ձեզ չեմ պատժի սխալի համար, որովհետև իսկապես դժվար է սովորական հիմարին տարբերել սաքսոնական Ֆրանկլինից»։
«Սակայն ձեր ասպետական պայծառափայլությունը շուտով կիմանա, որ մեր մեջ հիմարներ ավելի շատ են մնացել, քան Ֆրանկլիններ», ասաց Վամբան։
«Ինչ է դուրս տալիս այս սրիկան»,
ասաց Ֆրոնդը Բեֆը, նայելով ծառաներին, որոնք մի ոտքից մյուսի վրա հենվելով երկչոտորեն նկատեցին, որ եթե դա Սեդրիկը չէ,
ապա նրանք չգիտեն, թե ուր է կորել նա։
«Ողորմած աստված»,
գոչեց Դպրասին, «հավանաբար նա փախել է, հագուստը փոխելով քահանայի հետ»։
«Գրողը տանի»,
գոչեց Ֆրոնդեբեֆը։
«Նշանակում է, ես ինքս եմ Ռոթերվուրցի բարոնին ուղեկցել մինչև դարպասները և սեփական ձեռքով բաց թողել ամրոցից»։ «Իսկ դու»,
դիմեց նավամբային,  քո հիմարությամբ խորամանկեցի իր ապուշներին, որ քեզնից ավելի անուղեղ են։ Ես քեզ քահանայի աստիճան եմ պարգևում, կհրամայեմ գլուխդ թրաշեն բոլոր օրենքների համաձայն»։
«Էյ, ով կա այդտեղ, մաշկեք սրա գանգը և դուրս նետեք պարսպից»։ «Դե տեսնենք, թե այնուհետև ինչպես ես կատակելու դու, ծաղրացու»։
«Ազնվազար մասպետ, ձեր արարքները ձեր խոսքերին գերազանցում են»։
Նվնված խեղճ վամբան, որ սովորության համաձայն մահից առաջ նույնիսկ սրա մտում էր։ «Եթե իրավ կարմիր գլխարկ եք հագցնելու ինձ, ուրեմն սովորական քահանայից դառնալու եմ կարդինալ»։
«Խեղճ, խեղճ»,
ասաց Դպրասին,
«նա որոշել է մինչև մա խեղկատակ մնալ. Ֆրոնդեբեֆ, մի սպանեք նրան, նվիրեցեք ինձ, թող զվախճացնի իմ կամավոր դրուժինային»։ «Հը, ինչ կասես, խորամանկ, համաձայն ես, սիրտ կանես ինձ հետ պատերազմ գալ»։
«Թերևս»։
«Միայն տիրոջս հարցնեմ, որովհետև գիտես»,
ասաց բամբան, իր վզակապը ցույց տալով, «իրավունք չունեմ առանց թույլտվության այս օձիքը հանելու»։
«Է, նորմանական սղոցը միակ ընթերցում կկտրի սաքսոնական վզակապը»,
ասաց Դպրասին։
«Դե, իհարկե ձերդ ողորմածություն»,
ասաց բամբան,
«հենց այդ տեղից էլ ծակել է առածը. նորմանական սղոցն է կտրում մեր սոսին, նորմանական լուծն է ճնշում մեր ուսին, նորմաններն են վարում երկիրը մեր, նորմաններն են տերն ու տնորենը մեր, թե չվռնդենք բոլորին զատ-զատ, հանգիշ չեն գտնի տանը հարազատ»։
«Հետաքրքիր ես դու էլ, Դպրասի»,
ասաց Ֆրոնդեբեֆը։ «Կանգնել հիմարություններին ես ականջ կախել, երբ վտանգ ես բառնում մեզ»։ «Չէ որ հենց այդ ծաղրացուի ողորմածությամբ, որի հետ ուզում ես զվարճանալ, մեզ չհաջողվեց կապ պահպանել մեր դաշնակիցների հետ»։ «Այժմ էլ ինչ կարող ենք սպասել, գրոհից բացի»։
«Ուրեմն, գնանք հրակնատների մոտ», ասաց Դպրասին։ «Միթե երբևէ տեսել ես, որ մարտից առաջ ես տխուր լինեմ»։ «Կանչիր տաճարականին, թող ինչպես քաջաբար կռվում էր հանուն իր միաբանության փառքի, գոնե կիսով չափ էլ իր կյանքը պաշտպանի»։ «Դու ինքդ էլ բարձրացիր պարսպի վրա»։ «Հավատացնում եմ, որ սաքսոնավազակներին, ինչպես չի հաջողվի ամպերին մագլցել, այնպես էլ Տորքիլստոնի պարիսպների վրա»։ «Իսկ եթե գերադասում ես բանակցություններ վարել ավազակների հետ, ինչու՞ չես օգտվում այս հարգարժան Ֆրանկլինի միջնորդությունից, որ այնպես խորասուզված զննում են գին ու շիշը»։ «Էյ, Սաքսոն»,
շարունակեց նա դիմելով Աթելստանին և թասը մեկնելով նրան, «կոկորդը թերճիր այս ազնիվ խմիչքով, ուշ հավաքիր և ասա, թե ինչ ես խոստանում քո ազատության դիմաց»։
«Այն, ինչ որ ի վիճակի եմ վճարելու», պատասխանեց Աթելստանը։ «Միայն թե չհակասի ազնվությանն ու քաջությանը»։ «Ազատիր ինձ իմ բոլոր ուղեկիցների հետ միասին և հազար ոսկի փրկագին կվճարեմ»։ «Ու բացի այդ, խոստանում ես, որ այդ խառնամբոխը, որ հավաքվել է ամրոցի շուրջը ու խախտում է աստվածային ու արքայական խաղաղությունը, կհեռանա այստեղից»,  հարցրեց Ֆրոնդեբեֆը։ «Որքանով որ դա կախված կլինի ինձանից», պատասխանեց Աթելստանը, «կջանամ հեռացնել նրանց, և չեմ կասկածում, որ իմ հոգեհայր Սեդրիկը կօգնի ինձ այդ գործում»։ «Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց Ֆրոնդեբեֆը։ «Քեզ և քո ուղեկիցներին մենք խաղաղությամբ ազատ կարձակենք, իսկ դրա փոխարեն 1000 ոսկի կտաս մեզ. Գումարը բավական աննշան է, և դու պետք է երախտապարտ լինես, Սաքսոն, որ համաձայնում ենք այդպիսի չնչին բանով փոխարինել ձեր անձը. Միայն ահա թե ինչ. այս գործարքը հրեա Իսահակին չի վերաբերում»։ «Ոչ էլ նրա դստերը», ասաց տաճարականը, որ այդ պահին մտել էր դահլիճ։ «Նրանք չեն էլ պատկանում այս Սաքսոնի խմբին», ասաց Ֆրոնդեբեֆը։ «Եթե նրանք մեր խմբից լինեին», ասաց Աթելստանը, «ես կամաչեի քրիստոնյա կոչվել. ինչ ուզում եք արեք այդ պիղծերի հետ»։ «Փրկագնի հարցը չի վերաբերում նաև Լեդի Ռովենային», ասաց Դբրասին։ «Թող ոչ մեկի մտքով չանցնի, թե ես կհրաժարվեմ այդպիսի մի որսից, հանուն նրա առանց մի լավ կրվելու»։ «Մեր պայմանը», միջամտեց Ֆրոնդեբեֆը, «չի վերաբերում նաև այս անիծյալ ծաղրածուին. ես նրան պահում եմ և մտադիր եմ ցույց տալ, թե ինչ է նշանակում ինձ հետ կատակել»։ «Լեդի Ռովենան», պատասխանեց Աթելստանը անվրդով, «իմ հարսնացուն է. ավելի շուտ թույլ կտամ, որ ինձ պատառ-պատառ անեն վայրից երը, քան կհրաժարվեմ նրանից. իսկ Ստրուկ Վամբան իրեն զոհել է իմ հոգեհայր Սեդրիկի փրկությանը. այդ պատճառով էլ ես ավելի շուտ ինքս կկործանվեմ, քան թույլ կտամ ամենափոքրիս վիրավորանք հասցնել նրան»։ «Քո հարսնացուն է؟ Լեդի Ռովենան նշանված է քեզ նման վասալի հետ», ասաց Դբրասին։ «Կարծում եմ, քեզ թվում է, թե յոթնապետության ժամանակներն են, Սաքսոն. ուրեմն իմացած եղիր, որ անժուտան արքայազնները իրենց խնամակալության տակ գտնվող հարսնացուներին կնության չեն տալիս քեզ նման ստորին ծագման տեր մարդկանց»։ «Իմ տոհմը գոռոս Նորման», պատասխանեց Աթելստանը, «շատ ավելի հինավուրց ու ազնիվ է, քան որևէ մուրացիկ ֆրանսիացու, որը մի կտոր հացը վաստակում է գողերի ու թափառաշրջիկների արյամբ առևտուր անելով, որոնց նա ամբողջ ճոկատներով հավաքում է իր ամփառունակ դրոշի տակ. իմ նախնիները թագավորներ են եղել, մարտի մեջ ուժեղ, խորհրդի հարցում իմաստուն. նրանք ամեն օր իրենց սեղանի շուրջ շատ ավելի մարդիկ են կերակրել, քան հավաքել ես դու քո շուրջը. նրանց անունները գովերքել են մենեստրելները, նրանց օրենքները հաստատվել են ավակների խորհրդում, նրանց ոսկորները հուղարկավորվել են սրբերի աղոթքների ներքո, իսկ աճյունների վրա տաճարներ են կերտվել»։ «Դբրասի, կերար», ասաց Ֆրոնդեբեֆը ուրախացած իր մտերի մի ստացած շշպռոցից, «Սաքսոնը բավական դիպուկ խփեց քեզ»։ «Այո, որքան որ գերին կարող է խփել նպատակակետին», պատասխանեց Դբրասին անհոգ ձևանալով։ «Երբ ձեռքերը կապված են, լեզվին են ազատություն տալիս. սակայն թեև լեզվի հարցում քաջ ես, բարեկամս», շարունակեց նա դառնալով Աթելստանին, «Լեդի Ռովենան դրանից ազատություն չի ստանա»։ Աթելստանը, որ քիչ առաջ իր համար անսովոր երկու խոսք էր ասել, ոչինչ չպատասխանեց այդ դիտողությանը, սակայն այստեղ խոսակցությունը ընդհատվեց ծառայի գալով, որը զեկուցեց, թե մի քահանա կանգնել է դարպասի մոտ և աղերսում է ներս թողնել։ «Հանուն Սուր Բեննետի, այդ աղքատիկ միաբանության հովանավորի», ասաց Ֆրոնդեբեֆը, «շատ կուզեի իմանալ իսկական քահանա է, թե հագուստափող խաբեբա է. խուզարկեցեք դրանց ստրուկներ, ու եթե պարզվել է, որ կրկին խաբել են, կհրամայեմ ձեր աչքերը հանել ու տեղը շիկացած ածուխներ մտցնել. ես համաձայն եմ իմ վրա կրել ձեր զայրույթը, միլորդ, եթե այս քահանան իսկական չլինի»։
ասաց Ժիլը։ Ձեր զինակիր Ջոսլին ճանաչեց նրան, և պատրաստ է երթվելու, որ դա ոչ այլ ոք է, եթե ոչ հայր Ամբրոսին, Ժորվոյի վանահոր սպասավորը։
«Ներս թողնել նրան», հրամայեց Ֆրոնդբեֆը։ «Ամենայն հավանականությամբ նա լուր է բերել իր կենսուրախ տիրոջից. հավանաբար սատանաները հիմա տոն են կատարում, ու քահանաները ժամանակավորապես ազատվել են իրենց պարտականությունները կատարելուց, դատելով այն բանից, որ այդպես ազատ զբոսնում են ամբողջ երկրով մեկ. գերիներին ետ տարեք, իսկ դու, Սաքսոն, լավ մտածիր այստեղ լսածներիդ մասին»։
«Ես պահանջում եմ», ասաց Աթելստանը, «որպեսզի ինձ պահեք հարգարժան պայմաններում, ու որպեսզի հոգակ իմ սննդի ու գիշերելու հարցը, իմ ծագմանը արժանավայել ձևով, և փրկագնի ենթակը անձանց հետ վարվելու օրենքներով. հայտարարում եմ, որ նա, ով ձեր մեջ ավակն է համարվում, անձամբ պատասխան կտա իմ ազատության դեմ ոտնձգություններ անելու համար. ես արդեն քո ծառայապետի միջոցով մարտահրավեր եմ ուղարկել քեզ. ուրեմն գիտես ես ինչ եմ պահանջում, և պարտավոր ես ինձ պատասխանել. ահա իմ ձեռնոցը.
ես չեմ պատասխանում իմ գերու մարտահրավերին», ասաց Ֆրոնդբեֆը։ «դու նույնպես չպետք է պատասխանես, Մորիս Դեբրասի»։
«Ժիլ», շարունակեց նա, «Ֆրանկլինի ձեռնոցը կախիր պատի եղջյուրներից մեկի վրա. թող մնա կախված, մինչև նրա տերը ազատություն ստանա. իսկ այդ ժամանակ արդեն, եթե նա կմտածի ետ վերցնել, կամ կասի, որ ես անօրինականորեն եմ գերել նրան, երթվում եմ Սուրբ Քրիստափորի գոտով, նա գործ կունենա մի մարդու հետ, որը երբեք չի զլանում թշնամու դեմ գնալուց. միևնույն է, հետիոտն թե հեծյալ, միայնակ, թե իր վասալների ուղեկցությամբ»։